Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky. Hilda.
Hilda?
To není vkusný.
Ale Muty, co je dneska vkusný?
Hilda, to není dobrý.
Ale Muty, co je dneska vkusný a co je dobrý?
Hilda, nezlob mě a přestaň s ním.
Ale Muty, proč bych přestávala? Vždyť je to s ním dobrý.
Hilda, vždyť on je ženatý.
Lepší ženatý než žádný.
Kdyby byl alespoň rozvedený, ale on je ženatý a má dvě děti.
Rozvede se.
Hilda, to není vkusný.
Slečna Hilda Hildebrandová byla zaměstnaná na místní železniční stanici v pokladně. Prodávala jízdenky. Vypadala mladší, než ve skutečnosti byla. O nápadníky neměla nouzi, ale ti nápadníci se vždycky tak nějak ztratili nebo vypařili. Zmizeli v pravý čas. Slečna Hilda nedělala drahoty, což se sice nápadníkům líbilo, ale když začalo přituhovat a na scéně se objevila Muty, zmizeli. Nakonec i ten nejvážnější z nejvážnějších nápadníků dal přednost ne tak pěkné slečně, ale jiné, takové perspektivní. Z perspektivní nepohledné slečny se totiž časem stane stálý přístav, kde i zbloudilý a navrátivší se námořník najde teplou stravu a všeodpouštějící náruč. A taková Hilda nebyla. Hilda měla náruč ze široka otevřenou stále. Stejně tak i dveře jejího podkrovního pokojíku byly stále otevřené a postel málo kdy vychladlá. Nenechala žádného námořníka trpět. Jenže čas neúprosně běžel a místní železniční stanicí projeli stovky, ne-li tisíce rychlíků číslo 545 na trase Praha-Berlín a číslo 545 na trase Berlín-Praha. A Hilda prodala za ten čas tisíce, možná desetitisíce jízdenek, některé s místenkou. Ale svobodní a nezadaní ubývali a jejich místa zaujímali čerstvě ženatí, potom už jenom ženatí a nakonec ženatí s dětmi. Ale Hilda vypadala stále mladě, což samozřejmě ženatým s dětmi nevadilo. Naopak. Doma měli sice stále přístavy čekající na zbloudilé námořníky, ale takové šedé přístavy s opadávajícími omítkami, s tržištěm plným zasmrádlých ryb a zahradami plnými přezrálého ovoce a zvadlé zeleniny. A taková Hilda rozhodně nebyla. Hilda byla krásný tropický přístav v teplém moři.
Ada?
Ano, Hilda.
Ada, máš mě rád?
Hilda, mám tě tak rád, že bych tě celou snědl.
Ale Ada, já myslím, jestli mě máš opravdu rád.
Hilda, vždyť jsi můj, jak bych to jenom řekl, vždyť jsi můj přístav.
Ale Ada, jaký přístav?
Hilda, připadám si jako námořník, který se po dlouhé době vrací z daleké cesty. Těším se na tebe, toužím po tobě, myslím na tebe.
Ada, řekni, jestli mě máš rád a nech si ty řeči o nějakém přístavu a...
Hilda, pojď ke mně, vem si mě celýho.
Ale Ada, až řekneš, jestli mě máš rád.
Hilda, pojď už, mám tě ze všech nejradši.
Oba se propadli vzájemně propleteni na opačný konec zeměkoule, někam do rajské zahrady.
Adolf? Adolf?
Ano, jsem tady, jsem doma, slyším tě.
Kde jsi byl?
Už jsem doma.
Naposled, kde jsi byl, Adolf?
Ada se pomalu posadil na židli u jídelního stolu proti své manželce Šotkové. Nalevo od něj seděl starší syn, taky Ada, jako on. Malý Ada a vedle něj velký Ada. Napravo malý Heinrich, nebo spíš Jindra, jak mu všichni říkali. Bradou sotva dosáhl na kraj stolu. Když se ale povytáhl, mohl si jí o stůl opřít.
Co máme? Jes a nestarej se. Co to je? Proč je to studený? Zeptej se otce, kde byl.
Proč se mám zeptat?
Byl pryč a jídlo chladlo.
Kde byl?
Proč je to studený? Jeste všichni. Rue, halt die Pappe.
Napůl studené, neidentifikovatelné jídlo světle šedé barvy bylo rozděleno z velké mísy uprostřed stolu na malé talíře. Malý Ada i Indra se v jídle šťourali. Velký Ada byl statečný. Jako mořem a bouřemi ošlehaný mořský vlk snědl všechno.
Der Eintopf.
Der Eintopf, hlupáku. Musíme být silní a jednotní.
Ada. Můj Ada.
Hilda, seš taky moje.
Ada, máš mě rád.
Hilda, mám tě tak rád, že bych tě celou snědl.
Ale Ada, musíš teď opatrně.
Celou tě sním opatrně.
Sníš nás oba?
Oba nás sním opatrně.
Ale Ada, sebe sníst nemůžeš. Nás můžeš sníst.
Sním tě celou opatrně.
Nás.
Vás?
Hilda si rukou sjela pomalu na kraj vlněné sukně a pomalu ji táhla nahoru. Nahoru, až obnažila hustý černý klín. Pod sukní byla nahá.
Opatrně, opatrně nás sněs oba.
Rukou si přejížděla po nahém těle. Krouživými pohyby mířila nahoru, dolů, doleva, doprava. Když ruka opět dorazila do tmavého klína, zpomalila.
Nás. Sněs nás oba. Nás.
Ada se výjimečně nikam nepropadal. Dnes nebyl v rajské zahradě. Spěchal domů. Stihl teplou večeři a k manželce Šotkové byl milý, hodný a vstřícný. Pochválil večeři, uložil malého Ádu i Jindru do postele. Byl odhodlán podstoupit pravidelnou oběť a dobrovolně se poddal všeodpouštějící náruči manželky Šotkové. Ale ani doma se nikam nepropadal. Pan Šotek nevěděl kudy kam. Paní Šotková věděla kudy i kam. Hned ráno se vypravila za slečnou Hildou. Obě vše vyřešili bez Šotka. Novým námořníkem, vracejícím se do stálého přístavu, se stal nic netušící obchodní cestující Fritz Doubek. Svobodný námořník v náruči svobodné Hildy.
Fricek. Frickovi nikdo neřekl jinak než Icek. Fricek byl pouze pro rodiče, ale babička, kamarádi a spolužáci mu říkali zásadně Icek. Správně se ovšem jmenoval Fritz. To měl napsáno i na klubové kartě místního Sokola. Fritz Doubek. Ale spoluhráči mu říkali zásadně Icek Šotek. Šotek jako ten malý šikovný skřítek. Všude se Icek proplétal jako Šotek a při fotbalových utkáních byl nejlepší. Icek Šotek. V únoru 1938 byla paní Doubková čerstvou novomanželkou. Pan Doubek byl obchodním cestujícím a paní Doubková, nebo tehdy vlastně slečna Hildebrandová, prodávala jízdenky na železniční stanici. Pan Doubek se vracel do Prahy s kufrem plným různých vzorků, které jako obchodní zástupce potřeboval ke své práci. Jednou Praha. Rychlík nebo... Samozřejmě rychlík. Nepojedu do Prahy osobním vlakem. Ale rychlík vám teď žádný nejede. Rychlík. Ale rychlíkem budete v Praze ve 23.11, kdežto osobním asi o hodinu dříve. Rychlík, povídám. Jsem obchodní zástupce. Pan Doubek nebyl v Praze ani ve 23.11, ani následující den. Skončil u slečny Hildebrandové. Pěkné, žádostivé a lehce dostupné místní slečny Hildy.
Ty nejsi Fritz, jsi strašný rychlík.
A ty jsi moje Hilda.
Rychlík.
Hilda. Hilda Doubková i nadále prodávala jízdenky na železniční stanici a Fritz Doubek dělal i nadále obchodního zástupce pro severní Čechy. Byli teď Hilda a Fritz. Fritz a Hilda. A oba teď Doubkovi. Po čase i s malým Doubkem. Malým Fritzem Doubkem. Icek, víš, co jsem slyšel? Jak mám vědět, co jsi slyšel, když jsem u toho nebyl? No, nevím, jestli je to pravda. A co není pravda? No, já jsem zaslechl, že tvůj táta není tvůj. A jak nemůže být můj táta můj táta? No, já to tak slyšel. Kdyby to nebyl můj táta, tak bych měl jinýho tátu. No, ale já jsem to tak slyšel. Jakože můj táta není můj táta? A čí je to táta a není táta nikoho jinýho? Ne, že tvůj táta je táta někoho jinýho, ale tvůj, že není. Jak nemůže být můj táta, když je to táta a není táta nikoho jinýho? Seš natvrdlej, říkám jenom, co jsem slyšel. A co jsi slyšel? Že tvůj fotr je někdo úplně jiný, chápeš, Icek? No to je pěkná blbost, protože ho znám úplně odmala. To ale neznamená, že tě máma měla s tvým tátou. To bych se ale nejmenoval Doubek, ale úplně jinak. Seš úplně blbej, ale je možný, že jsem slyšel špatně. Jdem na hřiště. Za chvíli nám začíná trénink. Oba se zvedli a mírným poklusem doběhli právě včas do klubové šatny. Trenér se na ně podíval. Icek Šotek jako vždycky pozdě. A Max s ním. To je mi povedená dvojice. Pan Doubek si stejně jako každou neděli rozložil cestovní kufr na manželskou postel a otevřel šatní skříň. Do levé části si vždy balil oblečení na pár dnů. Nikdy dopředu nevěděl, kdy se přesně vrátí. Možná až v pátek, možná už ve středu. Rajon severních Čech je velký a v létě roku 1938 vládl na severu zmatek. Celou levou část pak překrýval speciálním plátěným obalem. To proto, že v pravé části měl jako správný obchodní zástupce různé vzorky a nechtěl, aby při jejich předvádění někdo zahlédl nějaké součásti ošacení, ať špinavé nebo čisté, v levé části kufru. Tentokrát však naplnil celý kufr papíry. Plátěný obal přepásal koženým řemínkem, aby vše zůstalo na svém místě. S kufrem při cestách stále manipuloval. Při čekání na rychlík byl kufr ve svislé poloze, kdežto uvnitř rychlíkového kupé byl obyčejně na horní polici v poloze vodorovné, a tak pořád dokola. Ale dnes byl kufr naplněn něčím zcela jiným. A také byl neobvykle těžký. Kam zítra jedeš, Fritz? Do práce. To vím, že nejedeš do Berlína na olympiádu. Ta skončila před 2 roky. Myslím, kam? Do práce znamená do práce. A kdy se vrátíš, Fritz? Jako obvykle. Možná až v pátek, možná už ve středu. Možná už nikdy. Hilda Doubková se otočila a odešla. Fritz Doubek byl jako vždy před obchodní cestou nervózní. Domů se mezi tím z fotbalového tréninku vrátil malý Icek. Kam zítra jedeš, otče? Do práce. A kdy se vrátíš? Proč se ptáš? Potřeboval bych se tě na něco zeptat. Tak se zeptáš, až se vrátím. A kdy se tedy vrátíš? To se zeptej matky. Kdy se vrátí otec? Otec se vrátí možná až v pátek, možná už ve středu. Teď ho nech, balí si kufr. Icek odešel do svého pokoje. Dnes nevečeřel, neměl chuť. Vymluvil se, že se na tréninku moc přetáhl a nemá chuť k jídlu. Natáhl se na svoji postel a přemýšlel. Hlavou se mu stále honila jedna jediná věc. Pan Doubek se uvelebil v prázdném kupé. Velký kufr byl na odkládací polici ve vodorovné poloze, přímo nad jeho hlavou. Hlavu si opřel o dřevěné obložení kupé. Po chvíli však odtáhl okenní závěs a několikrát ho přeložil. Hlava teď nenarážela na dřevěné obložení, ale byla v měkké peřince. Pouze při průjezdu malými železničními stanicemi s množstvím vyhýbek a zatáček, kde rychlík samozřejmě nezastavoval, hlava pana Doubka nadskočila trochu více a několikrát narazila do kovového háčku, ve kterém byl okenní závěs původně srolovaný. Chomutov! Na třetím nástupišti zastavil rychlík 545, který dále pokračuje do Ústí nad Labem, Drážďan a Berlína. Pan Doubek musel pokrčit nohy. Do kupé naproti němu si přisedl asi 50letý, mírně obtloustlý, prošedivělý muž. Vedle něj se posadila zřejmě jeho manželka, drobná, vysušená žena přibližně stejného stáří, a na zbývající volná místa dva pubertální výrostci. Jindra, nech Ádu na pokoji. Nekopej ho. On si začal. Nechte toho oba. V Ústí se mění průvočí za našeho, německého. Mluvte s ním německy. Proč německy? Víte, jak po nás divně koukal, když jsme jeli do Drážďan minule. A proč? Prostě je to tak. Ale Áda má zase na košili tu nášivku Sokol. Každý pozná, že je Čech. Áda není žádný Čech, ani Sokol. Oba jste Němci. Všichni jsme Němci. Ale babička Šotková říkala, že je Češka. Není žádná Češka, ale hloupá Němka. Je Němka jako Brno a neví o tom. A když nejsme Češi, proč nejsme Sudeťáci? Jindra, Jindra. Chceš být taky hloupej Němec jako babička Šotková? A když jsme Němci, proč mluvíme česky? Protože jsme chytrý Němci. No a co když jsme chytrý Češi? Pamatuj si, že Češi nejsou nikdy chytrý. A když potkáš chytrýho Čecha, není to Čech, ale Němec. Panu Doubkovi začala lehce třeštit hlava. Byl rád, že v Ústí vystupuje a nebude účastníkem hloupé debaty, která zřejmě bude pokračovat pouze v němčině místo v češtině. Fritz Doubek se pokládal stejně jako jeho manželka Hilda Doubková, rozená Hildebrandová, za českého vlastence. Sundal svůj velký cestovní kufr z horní police. V okénku zahlédl špičku věže ústeckého gotického kostela. Z dálky se nezdála tak nakloněná jako ve skutečnosti. Byla ještě docela malinká, ale pro pana Doubka to byl maják v rozbouřeném moři severočeských Sudet. Maják uprostřed starobylého královského města, které založil český král Přemysl Otakar II. Vlak s lehkým škubnutím zastavil na druhém nástupišti a z nádražního amplionu se ozývalo hlášení jen v němčině. Provokatéři. V Československé republice. Ve starobylém českém královském městě Ústí nad Labem. Aussig an der Elbe. Aussig an der Elbe. Icek stál před školou a čekal na kamarády. Byla to malá škola ve srovnání s německým reálným gymnáziem. Ale byla to česká škola. A s českými učiteli a českým ředitelem. Bývalí kamarádi ze Sokola teď mašírovali po protějším chodníku do své velké německé školy. Všichni v krátkých kožených kalhotách a bílých ponožkách. Někdo měl ponožky vyhrnuté až ke kolenům, někdo je měl srolované do půly lítek. Max šel úplně vzadu. Opatrně se rozhlédl a když si byl jist, že ho nikdo ze spolužáků nevidí a neslyší, zamával. Icek všechno viděl. Viděl i dva vztyčené prsty na pravé ruce, ukazováček a prostředníček vytvářely písmeno V. V jako Viktory, ale také smluvený signál. Signál dva prsty. Dva prsty jako dvě hodiny. Ve dvě hodiny dnes na fotbalovém hřišti. Icek se zarazil. A proč dnes? Trénink je až zítra. Asi mimořádně důležitá zpráva. Pan Doubek stoupal po strmém schodišti Ústecké věže. Těžký kufr si střídavě přendával z levé ruky do pravé a naopak. V místě, kde čtyři ramena schodiště obsala čtverec, vnitřní obvod staré gotické věže, byla prostorná podesta s malým okénkem. Pan Doubek se na každé podestě zastavil a stěžka oddychoval.
Zrada na národu. Zrada na rodině. Němci. Hilda.
Vstal a pohlédl nahoru. K cíli mu zbývaly ještě tři podesty. Tři zastávky a bude nahoře. Icek byl nedočkavý. Na fotbalovém hřišti byl už v půl druhé a vyhlížel Maxe. Seděl na lavičce pro diváky a pohupoval se. Na sobě měl košili s nášivkou Sokol, stejnou jako mají Áda a Jindra. Tu košili dostal asi před třemi lety od staré paní Šotkové, babičky jeho nejlepších kamarádů. Stará paní Šotková ho měla ráda. Při každé příležitosti se vyptávala na všechno možné a ráda ho hladila po vlasech a vždycky mu přitom říkala: ty můj Icek.
Max, kde jsi byl tak dlouho?
Jsou přesně dvě.
Jasně, ale jsem zvědavej.
Seš opravdu můj kamarád?
No jasně, tak co máš?
Víš, jak jsem ti minule říkal, říkals, že můj táta není můj táta. Jo, jo, přesně tohle. Jak jsi mi nevěřil?
No, nevěřím ti ani teď.
Tak to mi věř.
A co jsi slyšel?
Nevím, jestli ti to mám říct.
A kde jsi to slyšel?
Stará Šotková, ta babička Ády a Jindry se o tom bavila.
A s kým se bavila?
No, říkala to mojí babičce.
Ale co jí říkala?
A já ti to asi neřeknu.
Tak si to neměl nakousnout.
Já vím, ale je to pravda. A v Sokole nám říkali, že pravda je nejlepší. Tak, co říkala?
Já ti snad radši nic neřeknu.
Pan Doubek stál i s plným kufrem na ochozu Ústecké věže. Rozhlížel se. Dole na náměstí mašíroval oddíl mladíků. Z té výšky vypadali jako seřazení cínoví vojáčci. Vepředu prapor, vzadu buben a píšťala. Jejich zvuk doháněl pana Doubka k šílenství. Píšťaly a bubny. Zradili a zaprodali. Němci vlast, Hilda rodinu. Zaprodanci a kurva. Němci a Hilda. Pan Doubek otevřel kufr. Opatrně povolil kožený řemínek a odklopil plátěný obal, pod kterým se objevily čtyři úhledné hromádky papírových letáků. Vzal asi polovinu letáků z první hromádky a přistoupil k samému okraji věžního ochozu. Naklonil se přes zábradlí. Svěží vítr mu rozcuchal hustou, kdysi blondětou kštici. Rozmáchl se a hodil. V prvním okamžiku se zdálo, že vějíř papírů poletí jako velké a jednolité křídlo. Ale vítr nabíral jednotlivé listy a ty poletovaly každý svou cestou. Nahoru, dolů, do všech stran, až do Drážďan. Ještě ani jeden leták nestačil dopadnout na zem a pan Doubek rozhazoval do všech světových stran další a další.
Já vám dám Aussig an der Elbe. Ústí je to. Naše české Ústí. Ústí nad Labem.
Na každém letáku byla zobrazena mapa Československa i s českými názvy všech měst, pohoří a řek. A nad tím statný lev, držící v drápech prapor s nápisem Proti všem. V každém rohu husitský kalich.
Tady to máte.
Tady u Ústí vás husité hnali.
Hotovo.
A teď tu německou kurvu.
Icek se těžce vyrovnával s pravdou. Žádný šotek jako malý nezbedný skřítek, ale šotek jako Áda a Jindra. To znamená, že pan Šotek není pan Šotek, ale jeho otec. A jeho otec pan Doubek není jeho otec, ale cizí pan Doubek. Icek ležel na zádech ve svém pokoji a nevěděl kudy kam. Pan Doubek zaslechl dupání těžkých bot na kovovém schodišti. Vrátil se z otevřeného ochozu dovnitř věže a pohlédl dolů na schodiště. Nahoru se řítil oddíl funících a znavených mladíků v hnědých košilích a bílých ponožkách. Pan Doubek vyndal klíč z vnitřní strany dveří a vrátil se na ochoz. Zavřel a zamkl na dva západy. Právě ve chvíli, kdy úderná skupina hnědokošiláčů dorazila nahoru, z ochozu teď pozoroval skrz malé okénko spocené tváře. Žádné ušlechtilé tváře protáhlých hlav s modrýma očima a světlou kšticí. Obyčejné, zarudlé, spocené hlavy. Široké i úzké, hnědooké, modrooké i šilhavé. S velkýma, malýma i odstávajícíma ušima. Každá hlava jiná. Ale všechny vykukující z hnědých košil stejné barvy. Pan Doubek se ujistil, že má dobře zapnuté obě vnitřní kapsy svého svátečního saka. To bylo důležité. Nechtěl, aby mu z nich vylétly obálky z dopisy. V té pravé měl obálku pro Hildu. Pro kurvu Hildu a jejího parchanta. V té levé, blíže ke svému srdci, měl obálku s nápisem Judr Helebrant a uvnitř poslední vůli, ve které veškerý svůj majetek odkazuje českému sokolu.
Irgendeine Čechische Sau! Mach auf! Brechen Sie die Tür auf!
Pan Doubek nečekal. Naposledy si zkontroloval vnitřní kapsy i s obálkami. A skočil. Sám. Dobrovolně. Roztáhl ruce a letěl. Letěl teď jako statečný český rek Horymír na bílém šemíkovi dolů k Vltavě. Jen místo bílého šemíka mu v čerstvém větru plápolalo černé sváteční sako. V dálce se třpitilo Elbe a v hlavě mu ubíhal zrychlený film. Hora Říp a Horymír, bratr Žižka, Masaryk a Sokol. Icek tam nebyl. Hilda taky ne.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.